Recibimos hoxe no Espazo As Foxas de Radio Fene a César Castro, concelleiro de Somos Fene, parte dese goberno municipal, goberno local. César Castro, moi bo día.
Bo día.
Bo día. Bueno, que queremos repasar contigo pois un pouco as competencias que dentro das competencias que ten o teu grupo Somos Fene, en particular a túa concellería, ver que cousas están a facer. E podemos empezar por promoción económica, que é unha das responsabilidades de César Castro, porque temos o Nadal aí, a escasos días, e supoño que algo haberá ao respecto.
Pois sí, estamos traballando nunha proposta da Asociación de Comerciantes do Cruceiro para facer unha campaña de promoción comercial no Nadal. Uh-huh. E que consistiría, aínda se está axustando a proposta, consistiría nunha campaña na semana anterior, digamos, aos días principales
de Noiteboa.
Efectivamente, uh-huh. Na semana anterior, pois para, digamos, promover tamén que as compras do Nadal se estendan ao longo de todo o mes de decembro, non? Uh-huh. En particular en esa semana. E entón, bueno, pois sería unha campaña de, bueno, pois con ofertas, con promocións e con vales en regalo, pois para cestas navideñas, levaría tamén amenización nas rúas, Papá Noel, o Apalpador, aínda se está concretando. E digamos que os comercios tamén farían un esforzo tamén de ambientación,
de decoración especial
navideña, sí, nos seus comercios. Uh-huh. ¿No? Entón, uh-huh, deso, bueno, xa falei coa asociación e agora fixemos unha convocatoria para convocar ao resto do comercio para animar a que participe nesta campaña.
Porque niso lles vai a vida, non? En que cando vayamos comprar os regalos de Nadal ou a roupa especial para a novella, que fagamos no noso comercio local.
Efectivamente.
De eso se trata.
O objetivo principal, pois, unha vez máis, como en prácticamente todos os eventos que se organizan desde promoción económica co comercio, pois, é o objetivo principal, que digamos que o comercio local siga forte e que e en realidad estamos conseguindo que neses eventos, pues, como Fashion Night, como OLED, etcétera, se están convertindo nos días de mellores ventas do ano para o comercio, ¿no? Uh-huh. E é unha satisfacción para todos, ¿no?
Supoño que lle sobrará algo de iluminación en Vigo para traer a Fene. Alguna luz haberá.
Sí, sí.
Se vai facer como sempre, non? A iluminación.
Bueno, o de como sempre, claro. Si sí, ten a súa amiga, non?
Sí.
A verdade que aí estamos limitados polo orzamento, uh-huh, e temos o mesmo orzamento dende hai varios anos, que son 10.000 euros para ambientación lumínica do Nadal. E estamos vendo que tenemos que facer, bueno, ou se terá que facer en anos próximos un esforzo nese sentido para ter un alumeado, pues, homologado aos tempos, non?
Sí, pero bueno, haberá algo, non?
Sí, sí, ano, bueno, sí, está... Está previsto e xa está colocándose.
E o
día 5
se encende.
Comeza, sí.
Muy ben. Medio ambiente, conocimos estes días que rematou a limpeza. No, sí. De todo non, que falta ali abaixo, non?
Sí.
O río, a limpeza do río Cádavo, as marxes sí, do río. Como foi?
É unha limpeza, bueno, digamos
de prevención.
Sí, de prevención, de elementos vegetais, tanto nas beiras como no propio cauce. Uh-huh. Pediuse o pertinente permiso a Augas de Galicia e bueno, pues se fixo unha limpeza bastante intensiva, ¿no?, en comparación a outros anos. Uh-huh. Porque tamén a ver, outros anos pues facíase o mellor por non tan tan a fondo nas beiras. E o objetivo é que isto sexa sistemático, non deixar que agora medre outra vez e cando nos acordemos ou cando toque, non, o objetivo é manter as beiras do río perfectamente limpas e que incluso se poida camiñar
pola
beira do río, non? E despois queda a parte final do río, tanto ao final do canal, nas Casas Verdes e na en Ferretería Aguilar,
dali para baixo.
Claro, que hai moita area e hai que actuar sobre esos sedimentos para liberar o cauce.
Había un proxecto que faláramos nunha ocasión anterior neste programa, que era o de adecentar tamén e facer un lugar de recreo, de paseo, na Fraga de Perlío, a famosa Illa do Queixiño, que o sí. Isla del Quesito, que lle chamaban. Sí. Como está ese proxecto?
Bueno, ese proxecto, o que se fixo foi en meses pasados, de setembre aproximadamente, pois unha limpeza do sendeiro central, por decirlo así, da Fraga, na marxe dereita da rúa ou da estrada que vai ao campo de fútbol dos Pinares, o sendeiro central, e que chega máis ou menos hasta unha terceira parte desa parte da Fraga. A Fraga son 90 ferrados a ambos lados de esa estrada. E o 90% pertenece a un propietario, que co que falamos pois para que non houbera problemas, non? Estos sendeiros, pois no seu tempo, hai 15 ou 20 anos, nos din os veciños que se utilizaban pola veciñanza pois para trasladarse ou para cruzar a través da Fraga. Entón o obxectivo é que os veciños poidan disfrutar da Fraga. E entón, bueno, pues chega hasta a terceira parte de ese cacho e volve pola beira do río, hasta a Illa do Quesito. Hasta a Illa do Quesito, que está, bueno, pues con sedimentos encima, e de momento aí non se fixo ninguna actuación, pero está previsto tamén que se faga unha limpeza de sedimentos no cauce, pues para que podamos disfrutar outra vez da famosa Illa do Quesito.
Claro. Bueno, as fragas hai que conservarlas, que son moi importantes.
E claro que sí, e ademais eu quero facer unha, bueno, pues, digamos unha defensa de ese espazo, porque é un bosque primario moi ben conservado e que está tamén moi cerquiña do núcleo urbano, por decirlo así, e que ten un potencial para disfrute, para lecer, para paseo, para meditación, etcétera, e ademais que, bueno, xa ten un valor en sí mesmo, polo cal hai que, digamos, conservalo e mantelo, ¿no? Pero agora o que se trata
é de que
se poida disfrutar e que se poida coñecer máis e valorar máis, por lo tanto, ¿no?
E cando estará así lista de todo para ir a pasear, ou xa se pode ir?
Non, xa se pode ir, bueno, é un sendeiro de 400, 500 metros, pero, bueno, entras, no, digamos, debaixo da Fraga, e hai unha cúpula ali enorme, vegetal, impresionante.
Hai que ir velo.
O espazo é impresionante.
Muy ben. Bueno, teño entendido que desde a Concellería de Medio Ambiente tamén encetades unha campaña contra a proliferación de gatos.
Sí.
Cal é o problema?
Bueno,
hai tantos.
O problema, pues,
descontrolados.
É bastante, bueno, coñecido que, bueno, en todos os concellos da comarca, pues hai en determinados puntos, pues hai os gatos callejeros e pues o que se chaman colonias felinas, ¿no? Entón, bueno, hai un sistema de xestión que é CES, que está homologado e que xa aplican outros concellos, como por exemplo Rivas Vacia Madrid. E que, bueno, a denominación ven por captura, esterilización e suelta. É dicir que a través de voluntarios, neste caso da protectora Terracán, pues se achegan as colonias felinas, que son 4 ou 5 de momento identificadas no concello de Fene, en San Valentín, Barallobre, Perlío, etcétera, e se achegan e os capturan, os levan a un veterinario que xa está, digamos, previamente concertado, e fan a esterilización.
Para que non
proliferen. E algún tipo de medida sanitaria. O objetivo final é, digamos, que non houvese gatos callejeros, ¿no? Entón, ese é o objetivo final. Os devolven aos lugares donde viven, e incluso despois lles facilitan alimentos, ¿no? De maneira controlada. E como digo, bueno, pues había unha certa, digamos, sensibilidade na poboación por los trastornos que provocan, xente que lles vai a dar de comer, etcétera, e unha medida que nos parece moi oportuna e que está, digamos, acorde aos tempos que corren, ¿no? Nese sentido tamén quero comentar que no tema, por exemplo, referido ás mascotas, os cans, no caso concreto dos cans, estou a traballar nun proxecto para un parque canino. Parque canino, o mellor sería en Perlí ou en Fene, ou no espazo que hai detrás do edificio Perla, estamos estudando a posibilidade de facer ali un parque canino. Que ademais é un espacio
en Ferrol, vémola,
sí. Sí, e é un espacio sitio, ademais, que xa se está utilizando como tal prácticamente. Ali quedou unha parcela, digamos, baleira, xa, que está a terra e que se está utilizando para eso.
Ajá. Moi ben. Imos coas obras. Onte houve un pleno extraordinario para, bueno, aprobar o remanente non necesario para un montón de obras que teñen que ver coa iluminación, co saneamento e co amaño de camiños, fundamentalmente, non?
Sí.
Moito diñeiro. Cerca de 1 millón de euros.
En torno a 700.000 euros. Debe ser unos 20 proxectos de obras, aproximadamente. Sí. Tampouco os contei, non? E, bueno, supón un traballo de 7 meses, dende que se formou este goberno. É un traballo no que participan, digamos, varias concellerías. O sea, que non é exclusivo de obras, evidentemente, porque é un traballo inxente. En canto, primeiro, detectar as necesidades. Bueno, eso no caso de Fene sí que é bastante sinxelo, desgraciadamente. E despois poñer en marcha os proxectos con diferentes inxenerías, pues, para sacarlos adiante e que se aproben técnicamente e económicamente. Entón, en 7 meses de traballo, penso que está bastante ben, ¿no? Son obras que hai máis ou menos 3 capítulos diferenciados. Hai obras de iluminación, avenidas naturais,
as
conces...
As principais avenidas.
Sí, as principais avenidas. E que...
Que se van a adaptar a LED e...
Efectivamente.
Son pola antigua.
Mellora de calidade lumínica e con medidas de aforro en consumo con tecnoloxía LED. Uh-huh. Despois hai pavimentados e aglomerados de distintos camiños, pues, no Pachuzo, en Perlío, Penedo Barallobre, Lameiras en Maniños, o camiño de cementerio de Xillobre, Abullo, Piñeiro Manso en Maniños, etc. Hai varios aglomerados. E despois hai o que reformas de certos espacios públicos de bastante importancia no concello, como pode ser a Fonte do Campo en Fene, que é un espazo,
o que é a pista onde se fan as festas.
Sí, a pista e o entorno.
Uh-huh.
E entón aí vaise facer unha reforma integral.
Que se vai facer?
Aí faise se reforman, digamos, os elementos de parque infantil, de xogos para nenos.
O peche está moi deteriorado,
sí,
non?
O peche vaise facer unha reforma e despois incluye tamén unha tirolina, un elemento, digamos, de certo atractivo, pues, para fomentar o uso da zona.
Uh-huh.
O que se trata é despois de 40 ou 50 anos, non sei de que época é a Fonte do Campo, digamos, estos espazos públicos e que teñen un certo uso, pues, intensificar ese uso e darlles unha imaxe e unhas prestacións e unha funcionalidade acorde aos tempos, non?
Uh-huh.
Que de eso Fene ten bastantes carencias porque non se fixo, digamos, un traballo sistemático de mantenimento e de reforma destos espazos. Outro espacio é a Hortiña en Limodre, uh-huh, tamén, que que un parque, a verdad que
moi bonito, pero infrautilizado, quizás.
E moi curioso, moi
bonito.
En detalle, a hora de facer este proxecto, e sí que me chamou bastante a atención, digamos, a persoa que diseñou eso, bueno, pues, a verdad que ten bastante mérito. E por eso ali tamén o que se fai, pues, reforma de chan, reforma do merendeiro, chamemos así, aquela zona onde hai 2 paredes, reforma de certos, todos os elementos, e pintado, se pon tamén unha porta nova, unha porta, que non ten porta, na entrada, tamén se adecenta o palco, en fin, digamos, recuperar e poñer en valor tamén esa zona. Despois, outra obra que tamén se aprobou como se facemos a pista cuberta de centieiras, pois temos as gradas de centieiras que claro,
tamén están
chamaría moita atención inaugurar unha unha nova, novísima cuberta ali con aquelas gradas, non?
Cando empeza, por certo, a cuberta de centieiras?
Bueno, ahora está en fase de licitación e adxudicación. Entón, bueno, pues supoño que antes de habrá que esperar a primeiros de ano, supoño. Esos xa son tempos administrativos que xa non dependen controlar directamente de nós.
7 meses, isto nos poñemos, xa pasamos as eleccións próximas, cando se acaben algunhas destas obras.
Bueno, nos falta a Escola Unitaria de Xillobre, que hai unha reforma integral, chamemos de así, ali leva unha nova instalación eléctrica, leva pintado, leva a mellora dun dos aseos, tamén se fai unha beira rúa desde a entrada do recinto hasta a escola, e despois a remodelación completa do parque infantil. E bueno, e despois algunha obra máis que non entrou neste plan do remanente, como é a demolición da depuradora de Maniños, e tamén a consolidación do, chamemos de así, muro de Agarimo, o muro que está, digamos, na parte baixa de Agarimo, e que está, bueno, está bastante estropeado, e aí vai ser tamén facer unha reforma importante, non? Entón, bueno, digamos que estamos bastante satisfeitos de todo este traballo.
No, volumen de obras.
Volumen de obras, e chegamos moi xustos, porque tiña que estar aprobado en pleno antes de fin de ano, e, bueno, por objetivo cumplido, non?
Bueno, pois non sei se nos queda algo máis que repasar, senón César Castro, pois moitas grazas.
Moitas gracias a vos.
E ata a próxima.
Vale, moi ben. Gracias.